สดจากวอชิงตันค่ะช่วงนี้วันนี้คุณจำเริญตันสมบูรณ์จะเป็นผู้รายงานนะคะเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่24สิงหาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับพบกับข่าววันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอียิปต์กับสหรัฐดูจะมีความตึงเครียดหลังจากที่สหรัฐตัดความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจและชะลอความช่วยเหลือทางทหารด้วยประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานกล่าวโต้ข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ว่ารัฐบาลปากีสถานรับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐและนำไปช่วยกลุ่มก่อการร้ายเพื่อวางแผนโจมตีทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานผลการสำรวจความเห็นของคนอเมริกันแสดงว่า 62% ของคนอเมริกันเชื่อว่าประธานาธิบดีทรัมป์มีส่วนสร้างความแตกแยกในสังคมอเมริกันนอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วเราจะมีเรื่องนายแบบผิวดำในเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนการไม่ยอมรับคนต่างผิวพรรณในสังคมเกาหลีคำแนะนำของนักจิตวิทยาว่าอย่าจัดตารางเวลาให้บุตรหลานนั่นเกินไปเพราะจะไม่เป็นผลดีต่อเด็กๆส่งท้ายวันนี้นะครับคำถามที่ว่าความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของคนเราจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือปรับพฤติกรรมให้มีสุขภาพดีขึ้นจริงเสมอไปหรือไม่คำตอบเรื่องราวเหล่านี้รอคุณผู้ฟังอยู่ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างสหรัฐกับอียิปต์ซึ่งดำเนินมาหลายสิบปีและดูจะกระเตื้องขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เข้ารับตำแหน่งดูเหมือนจะมีความตึงเครียดนะครับหลังจากที่สหรัฐนั้นประกาศตัดความช่วยเหลือเกือบ100ล้านดอลลาร์สำหรับความช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจและการทหารและชะลอความช่วยเหลืออีกเกือบ200ล้านดอลลาร์สำหรับความช่วยเหลือด้านการทหารให้กับอียิปต์โดยหยิบยกประเด็นเรื่องการปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนของอียิปต์และเรื่องนี้ทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์กล่าวตำหนิการตัดสินใจของสหรัฐว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเมื่อพิจารณาจากพื้นฐานหรือธรรมชาติของความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่ผูกพันประเทศทั้งสองมาเป็นเวลาหลายสิบปีมีรายงานด้วยว่ารัฐบาลกรุงไคโรนั้นตั้งใจจะยกเลิกการพบปะระหว่างนายจาริดคุชเนอร์ที่ปรึกษาพิเศษของทำเนียบขาวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอียิปต์แต่หลังจากนั้นกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์ได้เผยแพร่วิดีโอผ่านทาง Twitter ของจาริดคุชเนอร์ที่แสดงให้เห็นว่าจาริดคุชเนอร์นั้นเข้าพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์และทั้งสองคนนั้นมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มให้กับกล้องถ่ายภาพนายจาเรดคุชเนอร์ซึ่งเป็นบุตรเขยของประธานาธิบดีทรัมป์มีบทบาทเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของทำเนียบขาวและนับหน้าที่เป็นตัวแทนพิเศษเพื่อการเจรจาให้เกิดสันติภาพในตะวันออกกลางเขากำลังอยู่ที่กรุงไคโรของอียิปต์ในความพยายามที่จะกระตุ้นการเจรจาสันติภาพตะวันออกกลางให้กลับเข้าสู่โต๊ะเจรจาอีกครั้งหนึ่งครับจากอียิปต์เป็นเรื่องของปากีสถานนะครับผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงต่อข้อกล่าวหาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการแถลงแนวยุทธศาสตร์เกี่ยวกับอัฟกานิสถานโดยกล่าวหาปากีสถานว่ารับเงินช่วยเหลือจากสหรัฐหลายพันล้านดอลลาร์และนำเงินช่วยเหลือดังกล่าวไปช่วยกลุ่มหัวรุนแรงเพื่อวางแผนก่อการร้ายโจมตีทหารอเมริกันในอัฟกานิสถานผู้บัญชาการทหารบกของปากีสถานกล่าวประท้วงเรื่องนี้ระหว่างการพบปะกับทูตสหรัฐประจำปากีสถานที่กองบัญชาการใหญ่ของกองทัพบกปากีสถานที่เมืองราวันปินดีโดยผู้บัญชาการทหารบกปากีสถานกล่าวว่าปากีสถานนั้นไม่ได้มองหาความช่วยเหลือด้านวัสดุอุปกรณ์หรือด้านการเงินใดๆจากสหรัฐแต่ต้องการความไว้เนื้อเชื่อใจความเข้าใจและการยอมรับในบทบาทของเราครับในขณะนี้ทางปากีสถานบอกว่าสันติภาพในอัฟกานิสถานนั้นมีความสำคัญสำหรับปากีสถานเช่นเดียวกับมีความสำคัญสำหรับประเทศอื่นๆและต่อสหรัฐด้วยเช่นกันครับมาในสหรัฐเองนะครับหลังจากที่เมื่อ คืนวานนี้คือเมื่อค่ำวันอังคารตามเวลาในสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ไปกล่าวปราศัยต่อฐานคะแนนของตนที่นครฟีนิกซ์ในรัฐอาริโซนาและได้กล่าวตำหนิโจมตีสื่อมวลชนว่ารายงานข่าวบิดเบือนเกี่ยวกับท่าทีของตนที่ปกป้องกลุ่มชาตินิยมผิวขาวที่เชิดชูคนผิวขาวในเหตุการณ์จลาจลที่เมืองชาร์ลอตวิลล์รัฐเวอร์จิเนียแล้วในวันนี้คือวันพุธประธานาธิบดีทรัมป์เดินทางต่อไปยังรัฐเนวาดาและได้กล่าวปราศัยต่อกลุ่มทหารผ่านศึกของสหรัฐที่เมืองรีโนรัฐเนวาดานะครับโดยในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องสมานบาดแผลที่แบ่งแยกพวกเราถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะประกาศที่นครฟีนิกซ์ว่าเขานั้นจะเอาการปิดรัฐบาลกลางของสหรัฐเป็นเดิมพันถ้าเผื่อรัฐสภาไม่ยอมผ่านร่างกฎหมายที่จะให้เงินสนับสนุนสำหรับการสร้างแนวกำแพงปิดกั้นระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกก็ตามครับแต่ไม่ว่าการกล่าวปราศัยของประธานาธิบดีทรัมป์จะมีเนื้อหาเป็นอย่างไรก็ตามผลการสำรวจของมหาวิทยาลัยควินเนเปียกซึ่งทำขึ้นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาบ่งชี้นะครับว่าขณะนี้ส่วนใหญ่ของคนอเมริกันคือกว่า 60% มีความเชื่อว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นสร้างความแตกแยกขึ้นในสังคมอเมริกันคุณพินิจการจุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะมีรายละเอียดของการสำรวจของ Quinnipiac University Poll ที่ว่านี้มาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลการสำรวจของมหาวิทยาลัย Quinnipiac ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในสหรัฐและเผยแพร่เมื่อวันพุธที่23สิงหาคมที่ผ่านมาพบว่ากว่า62%รู้สึกว่านายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐกำลังสร้างความแตกแยกให้กับคนในประเทศมากขึ้นขณะที่อีก31%ยังเห็นตรงกันข้ามครับผลการสำรวจยังถามความคิดเห็นเฉพาะลงไปถึงความรู้สึกเกี่ยวกับปฏิกิริยาการตอบสนองของผู้นำสหรัฐต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์เมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากว่า60%บอกว่ารู้สึกไม่พอใจขณะที่32%บอกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเหมาะสมแล้วสัดส่วนของผลสำรวจยังใกล้เคียงกันเมื่อ 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการตัดสินใจและพฤติกรรมของนายโดนัลด์ทรัมป์กับเหตุการณ์ความรุนแรงในเมืองชาร์ลอตส์วิลล์นั้นเข้าข้างและสนับสนุนกลุ่มเชิดชูคนผิวขาวหรือ White Supremacist ขณะที่อีก3%ของผู้ตอบแบบสอบถามรู้สึกว่าท่าทีของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นส่งผลลบต่อกลุ่มนี้ส่วนอีก35%บอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเป็นกลางและไม่ส่งผลต่อกลุ่มการเมืองใดคุณทอมมอนลอยผู้ช่วยผู้อำนวยการควินนีเพียก University Poll บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชาร์ลอตส์วิลล์รัฐเวอร์จิเนียและท่าทีรวมทั้งความเห็นของนายโดนัลด์ทรัมป์ในฐานะประธานาธิบดีสหรัฐส่งผลถึงการรับรู้ของชาวอเมริกันว่าความตึงเครียดกับปัญหาการแบ่งแยกเชื้อชาตินั้นกำลังเพิ่มขึ้นในสังคมอเมริกันนอกจากนี้ยังกล่าวว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นได้รับเลือกเพราะมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดการปัญหาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นผู้ที่ทำให้เกิดความแตกแยกมากกว่าขณะเดียวกันคะแนนความนิยมในด้านประสิทธิภาพการทำงานและการจัดการปัญหาต่างๆในฐานะผู้นำสหรัฐกลับติดลบและต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาอย่างไรก็ตามในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีรายงานข่าวหรือความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านฝ่ายเหยียดเชื้อชาติที่ต้องการให้ยกเลิกและรื้อถอนอนุสาวรีย์กลุ่มผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ที่พ่ายแพ้ในสงครามกลางเมืองสหรัฐออกจากสถานที่สาธารณะต่างๆแต่ผลสำรวจความคิดเห็นกลับพบว่าไม่ค่อยจะมีผู้สนับสนุนในเรื่องนี้มากนักโดยมีเพียง39%ของผู้ตอบแบบสอบถามเท่านั้นที่สนับสนุนการรื้อถอนอนุสาวรีย์ผู้นำกองทัพฝ่ายใต้ขณะที่อีก50%ไม่เห็นด้วยส่วนที่เหลือราว 10% นั้นไม่มีความเห็นในเรื่องดังกล่าวครับอีกคำถามที่น่าสนใจคือที่ผ่านมานายโดนัลด์ทรัมป์มักจะใช้คำว่าข่าวปลอมหรือเฟกนิวส์เพื่อกล่าวหาสื่อและผู้สื่อข่าวที่นายโดนัลด์ทรัมป์เชื่อว่าปฏิบัติต่อเขาอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งผลการตอบแบบสอบถามในควินนิพิแอกโพลพบว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังเห็นด้วยกับผู้นำสหรัฐในเรื่องนี้ครับโดยมีถึง55%ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ตอบว่าไม่ชอบวิธีการรายงานของสื่อเกี่ยวกับประธานาธิบดีทรัมป์ขณะที่40%บอกว่าสื่อยังทำหน้าที่รายงานได้ดีอย่างไรก็ตามผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งราว62%ระบุด้วยว่าไม่เห็นด้วยกับการแสดงท่าทีบั่นทอนหรือแสดงความโกรธของนายทรัมป์ที่มีต่อผู้สื่อข่าวขณะที่อีก 35% แสดงความเห็นด้วยกับประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องนี้ครับแต่เมื่อถามว่า ใครจะน่าเชื่อถือและพูดความจริงมากกว่ากันระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์กับสื่อมวลชนคำตอบส่วนใหญ่กลับพบว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อถือในรายงานของสื่อที่รายงานมากกว่าที่จะไว้วางใจว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะพูดความจริงโดยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ54กับร้อยละ36ส่วนที่เหลือราวๆร้อยละ10บอกว่ายังไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีระหว่างทรัมป์กับข่าวที่สื่อรายงานผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประธานาธิบดีทรัมป์อีกด้านหนึ่งนะครับวาลารีพลาเม่อดีตเจ้าหน้าที่ CIA ซึ่งถูกเปิดโปงตัวตนโดยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชเมื่อปี2546และต้องลาออกจาก CIA ในอีก2ปีถัดมาตั้งเป้าระดมทุนจากสาธารณชนหรือทำ crowdfunding เพื่อเข้าซื้อกิจการของ Twitterเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์โดยมีเป้าหมายที่จะปิดโอกาสไม่ให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใช้ช่องทาง Twitter นี้ในการโจมตีแสดงความเห็นเชิงลบหรือใช้เป็นเวทีตำหนิผู้ร่วมงานหรือนักการเมืองคนอื่นๆโดยวาลารีพลาเม่อดีตเจ้าหน้าที่ CIA ผู้นี้ตั้งเป้าไว้ว่าหวังจะระดมทุนให้ได้ 1,000 ล้านดอลลาร์เพื่อเข้าซื้อหุ้นที่สามารถควบคุมกิจการของ Twitter ได้และตัวเลขล่าสุดจนถึงวันนี้คือวันพุธตามเวลาในสหรัฐมีผู้สนใจเสนอร่วมทุนเพียงแค่ 23,000 ดอลลาร์เท่านั้นเองครับและเรื่องเกี่ยวกับการระดมทุนอีกด้านหนึ่งคือในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐปิดทำการดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นปิดตัวในแดนลบกล่าวคือดาวโจนส์วันนี้ตกลง88จุดปิดที่ 21,812NASDAQ ลดลง19จุดปิดที่ 6,278 Standard & Poor's ปรับลดลง8จุดปิดที่ 2,444 ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington VOA ขยับไปที่เกาหลีใต้บ้างนะครับนางนายแบบชายวัยรุ่นชาวเกาหลีใต้เชื้อสายแอฟริกันคนหนึ่งกำลังเป็นที่กล่าวขวัญในกรุงโซลเพราะว่าเขาเป็นนายแบบผิวสีคนแรกในแวดวงแฟชั่นของเกาหลีใต้ซึ่งเป็นประเทศที่สังคมยังค่อนข้างเลือกปฏิบัติต่อคนต่างชาติอยู่โดยเฉพาะคนผิวสีโอลิเวียลิวผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาและคุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ฮันฮุนมินนายแบบชาวเกาหลีวัย16ปีอาศัยในกรุงโซลและพูดภาษาเกาหลีเพียงภาษาเดียวเท่านั้นค่ะแต่คนในเกาหลีใต้มักจะมองว่าเขามาจากประเทศอื่นแม่ของฮันเป็นชาวเกาหลีและคุณพ่อเป็นชาวไนจีเรียฮันเป็นนายแบบชาวเกาหลีใต้ผิวสีคนแรกที่เดินแบบในแฟชั่นโชว์ในเกาหลีใต้ค่ะสำนักข่าว AFP ได้สัมภาษณ์ฮันกับเหยาบัมซึ่งเป็นนายหน้าของเขาเมื่อเดือนที่แล้วค่ะนายหน้าเป็นคนที่ช่วยหางานทำให้กับนายแบบนางแบบด้วยการติดต่อกับนักออกแบบแฟชั่นและนิตยสารแฟชั่นค่ะเยาได้ลงชื่อฮันเข้าเป็นนายแบบหลังจากเห็นรูปถ่ายของเขาและท่วงท่าการเดินแบบของฮันที่ยอดเยี่ยมน่าประทับใจบนสื่อสังคมออนไลน์ Instagram นะคะอย่างไรก็ตามเยาบอกว่ารู้ดีในตอนนั้นว่าการผลักดันให้ฮันเข้าสู่วงการแฟชั่นในเกาหลีใต้ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่เสี่ยงเพราะสีผิวของนายแบบคนนี้ค่ะเหยาในหน้านายแบบบอกกับสำนักข่าว AFP นะคะว่าเกาหลีใต้ไม่เคยมีนายแบบสีผิวเข้มอย่างฮันมาก่อนค่ะในตอนแรกนักออกแบบแฟชั่นหลายคนและนิตยสารแฟชั่นหลายฉบับบอกเขาว่าไม่รับนายแบบผิวสีและมักจะบอกว่านายแบบที่ไม่ใช่ชาวเกาหลีจะต้องเป็นคนผิวขาวผมสีทองและตาสีฟ้าเท่านั้นค่ะและตั้งแต่ฮันเข้าสู่วงการแฟชั่นในเกาหลีใต้เขาได้เดินแบบในงานแฟชั่นโชว์ไปแล้วมากกว่า30งานในช่วงงานสัปดาห์แสดงแฟชั่นของกรุงโซล2สัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะซึ่งถือว่าเยอะมากสำหรับนายแบบหน้าใหม่แม้เขาจะประสบความสำเร็จดีนะคะแต่ว่าคนเกาหลีใต้ยังสงสัยว่าฮันเป็นคนเกาหลีจริงๆหรือซึ่งเป็นประสบการณ์เดียวกันกับที่คนเกาหลีผิวสีอีกหลายคนต้องประสบค่ะคุลิลิลีมาจากเกาหลีใต้นะคะเธอมีลูกสาว2คนชื่อยูริกับดาโซมิลูกสาวทั้ง2คนเป็นลูกครึ่งเพราะคุณพ่อเป็นคนเคนยาลีเผยแพร่ภาพวิดีทัศน์เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว2เชื้อสายของเธอผ่านทาง YouTube ค่ะลีบอกว่าเจมส์เป็นคนผิวดำคนแรกที่ตนเองและครอบครัวได้พบลีบอกว่ามารดาแนะนำว่าไม่ควรจะแต่งงานกับเจมส์เพราะหากมีลูกกันลูกจะมีชีวิตที่ลำบากเพราะจะถูกเลือกปฏิบัติเนื่องจากสีผิวและเจมส์มาจากแอฟริกาค่ะ และในปีคศ2012นะคะลีและครอบครัวได้ย้ายมาอยู่ในสหรัฐเพราะเจมส์สามีได้มาศึกษาต่อค่ะในเกาหลีใต้มีชาวต่างประเทศน้อยกว่า 4% ของจำนวนประชากรทั้งหมดเคียนาโรบินสันอาศัยในเกาหลีใต้กับครอบครัวนะคะเธอและสามีสอนภาษาอังกฤษนาน7ปีและทั้งคู่เป็นชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันค่ะโรบินสันกล่าวว่าเธอกับครอบครัวประสบกับการเหยียดผิวในเกาหลีใต้แต่เธอบอกว่าสาเหตุเป็นเพราะความไม่รู้และไม่มีประสบการณ์ค่ะเธอบอกว่าคนเกาหลีใต้ส่วนมากเคยเห็นคนสีผิวทางโทรทัศน์เท่านั้นไม่ได้เจอตัวจริงๆทำให้คนเกาหลีใต้จำนวนมากมองว่าคนแอฟริกันยากจนและคนอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันเป็นคนนิยมความรุนแรงค่ะคุณโรบินสันบอกว่าในเกาหลีใต้นะคะคนถูกแบ่งออกเป็น2กลุ่มคือชาวเกาหลีใต้กับชาวต่างชาติค่ะลีอธิบายนะคะว่าการมีสายเลือดเกาหลีมีความสำคัญมากในเกาหลีใต้ดังนั้นคนที่ไม่มีสายเลือดของชาวเกาหลีใต้จึงถูกมองว่าเป็นคนต่างชาติเธอหวังว่าคนเกาหลีใต้จะปรับเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนี้และมองว่าคนเกาหลีลูกครึ่งก็เป็นคนเกาหลีเช่นกันค่ะเกาหลีใต้เป็นชาติทันสมัยและมีเศรษฐกิจดีหนังสือพิมพ์ Financial Times ชี้ว่าเกาหลีใต้ยังมีประชากรที่ได้รับการศึกษาสูงมากซึ่งนำไปสู่ปัญหาขาดแคลนแรงงานไร้ฝีมือค่ะทำให้ทางรัฐบาลต้องออกวีซ่าทำงานให้แก่แรงงานจากเอเชียและแอฟริกาเพื่อเข้าไปทำงานในโรงงานต่างๆเธอบอกว่าชาวต่างชาติที่มีผิวสีเข้มที่อาศัยในเกาหลีใต้มักทำงานในโรงงานค่ะในขณะที่ชาวต่างชาติผิวขาวมักทำงานเป็นครูสอนภาษาอังกฤษคนเกาหลีใต้จำนวนมากเลือกปฏิบัติต่อคนตามสีผิวและท้ายสุดนะคะคุณลีหวังว่าฮันยุนมินนายแบบเกาหลีเชื้อสายแอฟริกันจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงทางทัศนคตินี้ค่ะเธอบอกว่าฮันมีความเป็นชาวเกาหลีทั้งทางด้านภาษาและวัฒนธรรมค่ะและเธอหวังว่าความเป็นชาติเกาหลีของนายแบบชาวเกาหลีผิวดำคนนี้จะทำให้ชาวเกาหลีใต้เริ่มเปิดใจยอมรับคนเกาหลีลูกครึ่งมากขึ้นค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington อย่าเพิ่งขยับลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวเราจะมีเรื่องของคำแนะนำในการจัดตารางเวลาให้กับเด็กๆครับ VOA ดูเหมือนว่าในสังคมที่วุ่นวายในยุคปัจจุบันเด็กและวัยรุ่นต่างๆมีตารางกิจกรรมที่พ่อแม่จัดสรรให้เต็มเหยียดทีเดียวแต่นักประสาทวิทยาและนักจิตวิทยาหลายคนมีความเห็นว่าการให้เด็กเรียนหนังสือหรือทำแบบฝึกหัดอยู่ตลอดเวลาจนแน่นเอียดแม้แต่ในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อนนั้นไม่น่าจะเป็นผลดีต่อเด็กและแนะนำว่าพ่อแม่ควรจะปล่อยให้ลูกได้ใช้เวลาโดยเปล่าประโยชน์ตามประสาเด็กบ้างไฟซ่าอัลมาซีผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้คุณทักษิณาขายแก้วของ VOA ภาคภาษาไทยทำหน้าที่เรียบเรียงเสนออีกเรื่องหนึ่งครับ
เลย์วอเตอร์สนักจิตวิทยาใช้เวลานาน20ปีทำการวิจัยเกี่ยวกับวิธีช่วยให้เด็กๆประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างมีความสุขค่ะและในหนังสือเรื่อง The Strength Switch นักจิตวิทยาคนนี้แนะนำพ่อแม่นะคะว่าควรจะเน้นส่งเสริมจุดเด่นของลูกแทนที่จะพยายามแก้ไขจุดอ่อนค่ะวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวว่าหากพ่อแม่เน้นแต่ปัญหาของลูกว่ามีจุดอ่อนอะไรบ้างมีอะไรขาดหายไปและต้องปรับปรุงอะไรบ้างผลลัพธ์ที่ได้อย่างดีที่สุดก็คงจะเป็นเพียงแค่ช่วยให้เด็กเรียนดีขึ้นไปอยู่เกินระดับเฉลี่ยเล็กน้อยแต่หากพ่อแม่มองที่จุดเด่นของลูกมากกว่าจุดอ่อนและมุ่งส่งเสริมจุดเด่นนั้นลูกก็จะพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่ค่ะนักจิตวิทยาเรียกแนวทางนี้นะคะว่าการเลี้ยงลูกที่ตั้งอยู่บนจุดเด่นของลูกค่ะแต่เธอเตือนว่าบางครั้งพ่อแม่อาจส่งเสริมการสร้างจุดเด่นของลูกมากเกินไปโดยอาจให้ลูกไปเรียนพิเศษเพิ่มเติมไม่หยุดหย่อนต้องทำกิจกรรมทุกอย่างเท่าที่จะทำได้จนเกินพอดีค่ะจนเด็กไม่มีเวลาว่างซึ่งอาจจะส่งผลเสียได้คุณวอเตอร์สกล่าวนะคะว่าการทำแบบฝึกหัดและการฝึกฝนช่วยสร้างเสริมความสามารถของเด็กให้ดีขึ้นก็จริงแต่ว่าการใช้เวลาอยู่เฉยๆไม่มีตารางเวลาประจำวันมากำหนดและได้ใช้เวลาแบบเปล่าประโยชน์เสียบ้างก็เป็นผลดีกับเด็กเช่นกันค่ะหนังสือของคุณวอเตอร์สเขียนจากผลงานวิจัยของเธอที่เกี่ยวกับจิตวิทยาการเลี้ยงลูกและการศึกษาเชิงบวกที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นในออสเตรเลียนะคะและเธอยังอ้างผลการศึกษาชิ้นอื่นๆอีกหลายชิ้นของนักวิจัยคนอื่นๆในสหรัฐด้วยค่ะคุณวอเตอร์สกล่าวถึงผลงานการวิจัยของดีน่าไวส์เบิร์กกับทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียที่ศึกษาหลักสูตรการเล่นและผลที่เกิดกับสุขภาพจิตของเด็กและความสามารถในการคิดหากโรงเรียนรวมเอาการเล่นเอาไว้ในส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะ และเธอกล่าวว่าชื่นชมการวิจัยของเคธี่เฮิร์สบาซากที่มหาวิทยาลัยเทมเพิลในรัฐฟลอริดาที่เกี่ยวกับการให้เด็กมีเวลาว่างจากกิจกรรมการเรียนรู้โดยไม่จัดตารางเวลากิจกรรมให้ลูกจนเต็มเหยียดเธอบอกว่างานวิจัยนี้มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงลูกของเธอเองค่ะคุณวอเตอร์สยังกล่าวถึงผลการวิจัยเกี่ยวกับระบบการทำงานทางเลือกของสมอง2ระบบโดยแมรี่เฮเลนอิมอร์ดิน่าหยางศาสตราจารย์ด้านการศึกษาจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียระบบการทำงานของเครือข่ายในเขตต่างๆของสมองได้แก่ความใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางรูปธรรมและการใส่ใจกับสิ่งที่เป็นนามธรรมศาสตราจารย์อิมอร์ดิน่าหยางอธิบายว่าความใส่ใจทางรูปธรรมเป็นการจดจ่อในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวค่ะการมองดูและการใส่ใจในสิ่งที่กำลังมองยกตัวอย่างเช่นการเล่นกีฬาเด็กจะต้องมองผู้เล่นในทีมต้องใส่ใจกับสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นต้องวิ่งให้เร็วต้องประสานความรู้สึกทางอารมณ์และต้องตอบสนองต่อสิ่งที่เห็นส่วนความใส่ใจทางนามธรรมเกิดขึ้นขณะที่เด็กอยู่เฉยๆอาจจะกำลังฝันกลางวันหรือใช้จินตนาการคิดถึงสิ่งอื่นๆที่ไม่อยู่ตรงหน้าแต่ว่าอยู่ในความทรงจำและความคำนึงค่ะศาสตราจารย์อิโมดิน่าหยางกล่าวว่าการใส่ใจทั้งสองแบบนี้มีความสำคัญในการช่วยคนเราสามารถทำในสิ่งต่างๆรอบตัวได้และคุณวอเตอร์สนักจิตวิทยากล่าวนะคะว่าการลดกิจกรรมต่างๆสำหรับเด็กลงช่วยเด็กใช้ความสามารถได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะเธอบอกว่าเทียบได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้กำลังเปิดใช้โปรแกรมต่างๆในเวลาเดียวกันทำให้เครื่องทำงานช้าลงแต่เมื่อผู้ใช้ทยอยปิดโปรแกรมต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะทำงานได้เร็วขึ้นซึ่งก็เหมือนกับสมองของเด็กที่ได้มีเวลาทำอะไรเรื่อยเปื่อยเสียบ้างซึ่งเธอเรียกว่า goofing off ค่ะคุณวอเตอร์สกล่าวว่า goofing off หรือการทำอะไรเรื่อยเปื่อยเป็นการที่เด็กมีเวลาว่างเพื่อทำอะไรก็ได้ที่เด็กอยากทำไม่ว่าจะเป็นการโยนบาสเกตบอลลงห่วงสนุกๆการสร้างสรรค์งานศิลปะหรืออาจจะทำอาหารโดยเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เด็กสนใจสามารถทำได้โดยอัตโนมัติและสนุกสนานกับกิจกรรมที่ทำค่ะแต่เธอบอกว่าการใช้เวลาเรื่อยเปื่อยหรือ goofing off ไม่ได้หมายความว่าสมองของเด็กหยุดนิ่งนะคะคุณวอเตอร์สบอกว่าในช่วงเวลานี้สมองจะเข้าสู่เครือข่ายของการทำงานทางใจค่ะซึ่งเรียกว่า default network mode เพื่อแปลข้อมูลที่ได้รับมาตลอดทั้งวันและรวบรวมข้อมูลใหม่ท้ายสุดนะคะคุณวอเตอร์สนักจิตวิทยาและผู้เขียนหนังสือหวังว่าพ่อแม่จะเชื่อว่าเด็กๆไม่จำเป็นต้องวุ่นวายกับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดเวลาค่ะและการปล่อยให้ลูกมีเวลาว่างหรือ goofing off โดยไม่ต้องทำอะไรเป็นเรื่องเป็นราวบ้างก็จะเป็นผลดีต่อเด็กเช่นกันค่ะทักษณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เข้าสู่ช่วงท้ายรายการนะครับข่าวนี้ที่เมืองไทยอาจจะพอได้รับทราบกันบ้างแล้วเพราะว่าคืนวันพุธนี้คือคืนนี้ตามเวลาในสหรัฐหรือเช้าวันพฤหัสบดีในประเทศไทยจะเป็นวันแห่งความหวังของคนอเมริกันที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคและการเดิมพันนะครับเพราะว่าลอตเตอรี่ที่เล่นกันในหลายรัฐหรือที่เรียกว่า Powerball Lotto นั้นจะมีเงินรางวัลแจ็คพอตสูงถึงกว่า700ล้านดอลลาร์หรือราว 23,800 ล้านบาทไทยเลยทีเดียวนะครับคาดว่าในงวดวันพุธนี้จะมีผู้ที่ซื้อลอตโต้พาวเวอร์บอลมากกว่า170ล้านใบซึ่งถ้าไม่มีใครถูกรางวัลแจ็คพอตในงวดต่อไปคือในคืนวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็คาดว่าเงินรางวัลแจ็คพอตจะเพิ่มสูงเป็น 1,000 ล้านดอลลาร์หรือราว 34,000 ล้านบาทไทยเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามคำเตือนก็คือว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงและโอกาสในการถูกลอตโต้ Powerball ในสหรัฐนั้นมีอยู่เพียง1ใน292ล้านครับแต่เรื่องนี้ก็อาจจะห้ามไม่ได้หรือห้ามลำบากนะครับเพราะว่าเรื่องของการเสี่ยงโชคสุ่มเสี่ยงหรือชอบความตื่นเต้นท้าทายอาจจะเป็นลักษณะทางพันธุกรรมเฉพาะของคนบางคนแต่อีกด้านหนึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการแพทย์สามารถระบุความเสี่ยงในการเกิดโรคภัยไข้เจ็บหรือปัญหาสุขภาพต่างผ่านทางการตรวจลักษณะทางพันธุกรรมหรือ DNA เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ที่ทราบข้อมูลเหล่านี้สามารถป้องกันโรคได้ทันท่วงทีอย่างไรก็ตามผลการวิจัยล่าสุดบ่งชี้ว่าถึงแม้ผู้คนจะทราบความเสี่ยงจากการรู้ข้อมูลทางพันธุกรรมแต่การปรับตัวเพื่อห่างไกลโรคนั้นอาจจะไม่ง่ายเท่าที่ควรทำไมถึงเป็นเช่นนั้นคุณนิติการกำลังวันมีรายงานของเควินอีน็อกมาเสนอส่งท้ายครับ
เราได้เห็นผลการวิจัยต่างๆนานาว่ากันด้วยความเชื่อมโยงของพันธุกรรมต่อพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นการติดสารนิโคตินภาวะติดเหล้าหรือแม้แต่โรคอ้วนค่ะแต่หากคุณคิดว่าเมื่อเรารู้ถึงความเสี่ยงแล้วจะทำให้เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆนั้นได้ วันนี้มีผลการวิจัยจากหลายสถาบันที่คัดค้านทฤษฎีนี้กันมามากทีเดียวค่ะ
It's a lot easier to be sedentary. It's a lot easier to eat an unhealthy diet in today's society.
Job Godino จาก University of California ใน San Diego บอกว่าเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะขี้เกียจไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองและมันง่ายกว่าที่จะกินอาหารไม่มีประโยชน์ในสังคมปัจจุบันดังนั้นแค่การรับรู้ความเสี่ยงในการเป็นโรคอาจไม่เพียงพอค่ะ
We need to be able to observe people over time. We need to be flexible about how we change the interventions, and we need to tailor those to people.
แม้แต่ผู้ก่อตั้ง Helix บริษัทตรวจสอบ DNA เจมส์ลูยังยืนยันด้วยตัวเองว่าสิ่งที่ทำได้ก็คือการสร้างแผนการดูแลสุขภาพและการปรับพฤติกรรมตามพันธุกรรมแบบเฉพาะบุคคลรวมทั้งเพิ่มการตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางสุขภาพของแต่ละคนไปเรื่อยๆตลอดช่วงที่พวกเขาปรับปรุงพฤติกรรมค่ะอย่างไรก็ตามในการวิจัยก็พบว่ามีบางคนเลือกจะปรับพฤติกรรมอยู่เหมือนกันหากบุคคลเหล่านั้นใช้ผลการตรวจ DNA เป็นจุดเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งใหญ่เพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นค่ะ
It depended more on the experience of the testing rather than the message that they were getting from the testing. That's an interesting
Dr. Robert Green จากมหาวิทยาลัย Harvard บอกว่าการปรับตัวของแต่ละคนนั้นจะขึ้นอยู่กับประสบการณ์และสิ่งที่พวกเขาได้พบระหว่างการตรวจร่างกายมากกว่าผลการตรวจที่ออกมาเพราะแต่ละขั้นตอนที่พวกเขาต้องเจอจะทำให้ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพที่ดีและมีความคิดที่จะหลีกให้พ้นความเสี่ยงได้ค่ะแต่ความตั้งใจนั้นไม่เท่ากับความสม่ำเสมอนะคะเพราะเอลลี่แมนซี่เทรนเนอร์ส่วนตัวถึงกับบอกว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำลายสุขภาพนั้นต้องการความสม่ำเสมอต่อเนื่องไม่ว่าผลการตรวจ DNA จะออกมาเป็นรูปแบบไหนทุกคนก็รู้ว่ามันง่ายที่จะรู้สึกขี้เกียจไปออกกำลังกายค่ะ
They're not looking at the big picture. It's just day to day, like oh, just this one piece of cake, or I'm just gonna skip this one workout.
เอลลี่บอกว่าส่วนใหญ่เพราะคนเหล่านี้ไม่มองถึงการรักษาสุขภาพในระยะยาวแต่เลือกที่จะมองผลลัพธ์ที่เห็นได้ชัดในแต่ละวันพวกเขาอาจจะกินเค้กสักชิ้น2ชิ้นหรือไม่ก็ไม่เข้ายิมไปออกกำลังกายและเป็นเช่นนั้นไปเรื่อยๆจนลืมไปว่าแค่การเลือกทำพฤติกรรมแบบนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพและวิถีชีวิตโดยรวมของพวกเขาไปมากแค่ไหนค่ะในการวิจัยครั้งนี้ยังเปิดเผยได้ว่าไม่ว่าความรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมของคุณจะเป็นอย่างไรการแก้ไขพฤติกรรมที่แย่ๆที่แม้รู้ดีว่าจะส่งผลเสียต่อสุขภาพมันก็ยังเป็นเรื่องยากที่จะปรับตัวอยู่ดีค่ะนี่ที่การกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
กลับก็เหมือนคำกล่าวที่ว่าความตั้งใจที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับจบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
มาพูดถึงเรื่องจะต้องทำตามความตั้งใจอย่างที่คุณจำเริญบอกเนี่ยอยากรู้จริงๆว่าคนที่ดูแลสุขภาพดีๆเนี่ยหรือคนที่ไม่ดูแลสุขภาพก็ตามเนี่ยเอาคนที่ไม่ดูแลสุขภาพก่อนละกันเดี๋ยวจะงงคนไม่ดูแลสุขภาพนี่เขาดูแลเพราะไม่รู้หรือเขาไม่ดูแลเพราะไม่รู้หรือไม่ดูแลเพราะว่ามันทำใจลำบากก็เลยตามใจตัวเองก็คืออยากรู้ว่าอิทธิพลของความรู้มันส่งผลแค่ไหนนะคุณจำเริญ
ส่วนหนึ่งน่าจะพูดถึงเรื่องของความตั้งใจอย่างที่คุณจำเริญบอกคือความตั้งใจครั้งแรกอาจจะเป็นแรงผลักดันที่ดีแต่ว่าความสม่ำเสมอเนี่ยอาจจะสำคัญกว่าเพราะว่าเวลาเราออกกำลังกายในช่วงแรกๆมันจะรู้สึกปวดเมื่อยใช่ไหมคะแล้วก็จะท้อแท้ไม่อยากจะออกกำลังกายทั้งๆที่รู้ว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่ดี
ค่ะจริงๆเป็นเรื่องที่เรื่องโรคแตกนะเหมือนคนที่ไม่ดูแลสุขภาพไม่ใช่เขาไม่รู้เขาก็เลยทำตัวแบบนี้จริงๆก็รู้แต่อยากจะตามใจปากตามใจมือตัวเองนะคุณนิติการก็บอกสุขภาพเราขึ้นอยู่กับมือกับช้อนซ่อมตะเกียบในมือนี่แหละว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะ
ความรู้อย่างเดียวมันไม่พอเพราะว่าความรู้เนี่ยมันอย่างที่เขาเคยผมต้องขอยืมคำเนี่ยบอก common sense มันไม่ใช่ common behavior ความรู้มันไม่ใช่เรื่องของการที่จะมาเป็นพฤติกรรมที่เราทำเสมอไปความรู้อย่างเดียวเนี่ยมันจะต้องมีสิ่งจูงใจว่าทำไมเราเห็นว่าความรู้นั้นมันสำคัญแล้วเป็นประโยชน์แล้วผมคิดว่าคนที่เอาตัวเองเข้าไปออกกำลังกายรีดเหงื่อหรือว่าเข้าจิมเข้าฟิตเนสเป็นประจำเนี่ยถือว่าโชคดีเพราะว่าได้ก้าวข้ามอุปสรรคมาแล้วขั้นหนึ่งใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่ในรายงานหรือว่าเราก็เห็นเราก็เข้าใจอยู่ว่าการอยู่เฉยๆเนี่ยมันสบายกว่าน
อนดูทีวี
มันสบายกว่าแต่พอเรารู้คุณค่าตัวนี้แล้วเห็นความสำคัญเรารู้ข้อมูลแล้วเรามีอะไรมาจูงใจว่าเราทำเพื่ออะไร มันก็พอเราก้าวข้าวตรงนี้ไปได้มันก้าวข้ามตรงนี้ไปได้แล้วเนี่ยมันก็ไปอยู่อีกโซนหนึ่งมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งปัจจัยวัดล้อมมันก็มีความสำคัญครับ
แต่เห็นบอกว่าแต่กับเด็กๆต้องปล่อยให้เขาอยู่เฉยๆบ้างใช่ไหมคะอย่าไ